9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Predsjednik Nikolić razgovaraće sa ambasadorem u Beogradu o prijemu Kosova u UNESCO. Lideri Evropske unije prihvatili sporazum sa Turskom o zaustavljanju migranata u toj zemlji uz pomoć od 3 milijarde evra. U Bujanovcu će biti otvoren novi registracioni centar za izbjeglice. U četvrtfinalu turnira u Šangaju Đoković protiv Australijanca Tomića. U Beogradu je 12, u Novom Sadu 13, u Nišu, Kragujevcu 14 stepeni i danas oblačno i vetrovito sa kišom povremeno, temperatura do 22 stepena.
I dalje nije jasno kakav će biti odgovor Srbije na najnovije zahteve iz Brisela povodom nacrta poglavlja 35 koje se odnosi na Kosovo. Razgovori državnog vrha trebalo bi da se nastavi narednih dana kako bi se osiguralo da Srbija nastavi put ka Evropskoj uniji, ali i da ne prizna nezavisnost Kosova. U međuvremenu, predsjednik Tomislav Nikolić je rekao da je poslednji papir iz Brisela za Srbiju potpuno neprihvatljiv i da je pod tim uslovima dalji nastavak evrointegracija nemoguć. Predsjednik je za Novosti rekao da je protiv ulaska u Evropsku uniju ako je cena toga da Srbija prizna nezavisnost Kosova. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je za RTS da Srbija ima vremena za snažnu diplomatsku aktivnost kako bi dobila prihvatljiviji pregovarački okvir za poglavlje 35.
Što znači da se nastoji da se ove odredbe koje su po nas nepovoljne i neprihvatljive u pregovaračkoj platformi za poglavlje 35 promene i da onda konačni papir koji ćemo dobiti bude drugačiji. Ono što jeste problematično za nas da bilo kakvo iskakanje iz statusno neutralnog okvira tumačenja briselskog sporazuma ne može da bude u platformi 35, jer ta platforma po meni treba zapravo da ubrza proces evropskih integracija Srbije, ne da ga usporava ili da ga na neki način toliko marginalizuje da dođemo u situaciju kao što je Turska, da godinama pregovara i decenijom, a nikad ne postane članica. Mi ovdje imamo desetak tačaka koje jesu za nas problematične i najveći problem je to što ima naznaka da neko želi da nas natera da čitav ovaj proces normalizacije odnosa vodimo sa Kosovom, a ne sa Prištinom. Formalno se zaista od nas ne traži da priznamo. Ako neko kaže da su to razgovori između Srbije i Kosova, to implicira da je Kosovo država.
I upravo o tome u Vestima u 9 razgovaramo sa političkim analitičarom Duškom Radosavljevićem. Gospodine Radosavljeviću, koliki je manevarski prostor Srbije da bi dobila bolji pregovarački okvir za poglavlje 35?
Nekog velikog manevarskog prostora i nema, jer to se zvanično sve zovu pregovori, a u stvari kada Evropska unija pošalje vama papir, ona u stvari očekuje da vi ispunite to što je ona napisala. Tako da tu, bez obzira da li se sad radi o konkretnom slučaju, kao što je sad pitanje Kosova ili nekog drugog pitanja, očekuje se da uradite šta oni kažu, a ne da vi sada u tom postupku, da kako kažem, birate neku novu povoljnu ili neku drugu varijantu. Jednostavno, nema tu nekog velikog ovoga sad više manevarskog prostora.
Očekujete li da se postigne nacionalni konsenzus u Srbiji o tome?
Tražiti sad neki novi nacionalni konsenzus oko ovoga, on se ne može dobiti jednostavno zato što u prvi plan bi ispale ili van parlamentarne stranke ili zagovornici neke tvrde opcije koja realno nema podršku, kako da kažem, u volji ljudi da se za takvu opciju bore.
Po vašem mišljenju, da li će pregovori sa Prištinom usporavati naše evrointegracije kada se otvore pregovaračka poglavlja?
Pa ako budemo nastavili sa ovakvim eufemizmima pregovori sa Prištinom, onda će sigurno. To pregovaraju dve političke zajednice i onda, kako se zove, u tome moramo prilagoditi celu tu priču. Naravno, imajući uvijek u vidu da treba tražiti od Kosova da postupa po svim standardima koji su u svetu ustaljeni.
Očekujete li skori odlazak premijera Vučića u Berlin?
Pa, predsjednik vlade Vučić se često, kako da kažem, ponosi to i svoju dobru saradnju sa kancelarkom Merkel, tako da očekujem da će on sigurno zahtevati neki vrstu garancija pre nego što načini neki politički potez. Tako da mislim da je njemu isto nužno, što zbog svoga ličnog ohrabrenja, a što i da tako kažem potvrde neki politički stavova da ode tamo. A u određenu ruku mi znamo da on kancelarku Merkel drži za određenu vrstu svog političkog mentora pa i tutora.
Politički potez koji je ranije najavio premijer Vučić je taj da će do polovine ovog meseca odlučiti o tome da li će biti raspisani vanredni parlamentarni izbori. To se nije dogodilo, barem ne do ovog trenutka.
Pa moramo reći da bi to bilo u ovom trenutku zastoj političkog, javnog, kulturnog, kako god hoćete, života u Srbiji, jer izbori u tom trenutku presecaju zemlju za 6 do 8 meseci po svim, da tako kažem, u svim nivoima od vlasti do ovoga života. Tako da objektivno se ne zna šta bi u trenutku kada on kontroliše više od 2/3 parlamenta oni dobili. Tražeći neku novu vrstu legitimnosti pri pitanju oko Kosova je prebacivanje samo, da kažem, odgovornosti. Ali politika nije uvijek racionalna stvar, ona se isto povodi za nekim dnevnim i da tako kažem ponekad i ličnim interesima. Ne treba isključiti izbore, ali nikad niko nije rekao šta je to racionalno, šta bi se dobro sviđa.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je politički analitičar Duško Radosavljević.
A pored problema oko poglavlja 35, pred Srbijom se stavljaju uslovi koji se tiču prijema Kosova u UNESCO. Za nešto manje od 2 sata predsjednik Tomislav Nikolić će početi razgovore sa ambasadorima stranih zemalja u Srbiji kako bi apelovao na njihove države da uvaže argumente naše zemlje protiv prijema Kosova u UNESCO. U prenosu na prvom programu naše televizije moći ćete da pratite obraćanje predsjednika Nikolića diplomatama kao i film o uništavanju srpske baštine na Kosovu i Metohiji. Podsjećamo, Izvršni savjet UNESCO je uvrstio u dnevni red predlog preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije, a o tome će raspravljati u sredu 21. oktobra.
Govoreći o prijemu Kosova u UNESCO, ministar pravde Nikola Selaković rekao je za RTS da situacija nije srećna, ali da se moramo boriti do kraja. Ministar pravde ocenio da će se jedan broj država koje su naši tradicionalni prijatelji uzdržati od glasanja.
Pored uslova za Srbiju u vezi sa Kosovom, Evropska unija sprema i tvrd stav kada reč o odnosima sa Rusijom, saznaje ovoga jutra list Blic. Naime, da bi se u pregovorima sa Evropskom unijom otvorilo poglavlje 31 o spoljnoj politici, vlada u Beogradu će morati u mnogo većoj meri nego do sada da uskladi svoje ponašanje s Briselom. To, kako piše Blic, znači jednostavno, Srbija će morati da uvede evropske sankcije Rusiji.
Trenutno je za Brisel u centru pažnje izbeglička kriza. Na samitu šefova država i vlada dogovoren je sa Ankarom akcioni plan koji bi trebalo da omogući smanjivanje talasa izbeglica koji preko istočnog Sredozemlja prolazi ka Evropi. Javlja Nataša Jokić.
Cilj je da Turska zadrži više od 2 miliona izbeglica na svojoj teritoriji, kao i da se na turskoj strani Sredozemlja otvore centri za prijem i registrovanje izbeglica, koji bi odmah potom na licu mesta podnosili zahteve za azil i dobijali odgovor na te zahteve pre nego što krenu na put u organizaciji krijumčarskih lanaca. Također, izbeglicama bi se omogućili korektni uslovi života u turskim kampovima, hrana, zdravstvena nega i školovanje dece. Za sve ovo, Evropska unija je spremna da Turskoj uputi 3 milijarde evra, što je trostruko više nego što je najavljeno u septembru. Za uzvrat, Evropska unija je spremna da ukine vize za 78 miliona turskih državljana i da ponovo otvori pregovore Turske o prijemu u Evropsku uniju, koji su zaustavljeni pre 10 godina, kada je Turska zajedno sa Hrvatskom dobila status kandidata. Evropska unija je u teškoj krizi zbog naglog priliva 100.000 migranata. Ideju da se na sirijskoj strani uz granicu sa Turskom napravi zaštićena zona za izbeglice više nije moguće ostvariti posle ruske vazdušne intervencije, pa sada Evropska unija bukvalno zavisi od dobre volje Turske. Iako je Ankara do juče oštro bila kritikovana zbog nepoštovanja ljudskih prava, Brisel je morao da se okrene real politici. Tako je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker noćas posle ponoći na konferenciju za štampu rekao da je njegov zamjenik Timmermans u 5 ujutru postigao sporazum, citiram ga, sa našim turskim prijateljima. A kancelarka Merkel je novinarima rekla, citiram je, da je to što je urađeno na planu saradnje sa Turskom zaista veoma pozitivno.
Bugarska policija ubila je jednu osobu tokom sukoba sa grupom migranata na granici sa Turskom, javljaju tamošnji mediji. Uhapšeno je 48 osoba. Do pucnjave je došlo kada je grupa od 40-ak migranata pokušala ilegalno da pređe bugarsku granicu nedaleko od Burgasa. Mediji pretpostavljaju da je do sukoba došlo pošto su vatru na policiju otvorili kriminalci koji švercuju izbjeglice preko granice. Bugarski predsjednik je zbog incidenta na granici sa Turskom hitno napustio Brisel i vratio se u Sofiju.
I dok plan iz Brisela ne počne da se primjenjuje, migranti nastavljaju da pristižu u Europu. Samo je u posljednje dve nedjelje kroz Preševo prošlo oko 55.000 migranata. Svakog dana kroz kamp u Miratovcu i prihvatni centar u Preševu prođe oko 4.000 ljudi iz Bliskog istoka. Istovremeno u Bujanovcu će biti otvoren privremeni registracioni centar za migrante u kome će izbjeglice dobiti zdravstvenu i drugu neophodnu pomoć. Mađarska vlada bi ovog jutra trebalo da donese odluku o potpunom zatvaranju granice sa Hrvatskom. Na granici dve zemlje s mađarske strane završena je izgradnja ograde.
Najmanje 26 ljudi poginulo je u eksplozijama bombi u džamiji na severoistoku Nigerije. Napad se dogodio za vreme večernje molitve, a posle eksplozija okolno stanovništvo povuklo se u bezbednije područje. Kako prenosi Associated Press, stanovnici su za napad okrivili ekstremnu islamističku grupu Boko Haram. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Lider terorističke grupe Ahrar el-Sham, Abu Bakr el-Šišani, poreklom iz Čečenije, ubijen je u sirijskoj provinciji Homs tokom napada ruske avijacije, potvrdio je predstavnik vojske Sirije. U akcijama sirijske armije nedavno je ubijen još jedan od vođa te organizacije koju analitičari smatraju jednom od najjačih islamističkih grupa koje se u Siriji bore protiv predsjednika Bašara el-Asada. Režimske snage nastavljaju ofanzivu u provinciji Homs uz pomoć ruskih vazdušnih udara. Ardit Ferizi sa Kosova uhapšen je u Kuala Lumpuru zbog hakovanja i navodnog davanja informacija o pripadnicima američkih službi terorističkoj organizaciji Islamska država. Malezijska policija je saopštila da je Ferizi uhvaćen prošlog meseca i da će biti izručen Sjedinjenim državama. Američki i turski predsjednik Barack Obama i Recep Tayyip Erdogan razgovarali su telefonom o jačanju saradnje u borbi protiv Islamske države, objavila je Bela kuća. Predsjednici su potvrdili da je zajednički cilj povećanje vojnog pritiska na džihadiste i ojačavanje umerene opozicije u Siriji. Obama i Erdogan se slažu da je potrebno i hitno zaustavljanje napada Radničke partije Kurdistana u Turskoj, dodaje se u saopštenju.
9:12. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavit će rad razmatranjem 50-ak amandmana na predložena zakonska rešenja u oblasti rada i zapošljavanja. Reč je o izmenama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i o predlogu Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i o njihovoj zaštiti. Rad Skupštine prati Mirjana Nikolić.
Na predlog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu podneto je 22 amandmana, od kojih je nadležni skupštinski odbor prihvatio jedan. Na predlog zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti podneto je 26 amandmana narodnih poslanika, a članovi odbora su kao i vlada prihvatili 4 amandmana. Postoji mogućnost da u toku rasprave ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin prihvati još neki amandman, s obzirom na to da je u načelnoj raspravi postignut visok nivo saglasnosti oko značaja ovih zakona. Rečeno je da će država imati bolju kontrolu nad poslodavcima, ali i više puta ukazano da je nezaposlenost najveći problem u Srbiji sada.
A iako zvanični podaci pokazuju da se privreda polako oporavlja i da Srbija izlazi iz recesije, statistika pokazuje i da preduzeće i građani sve teže vraćaju dug bankama. Banke u ovom trenutku ne mogu da naplate oko 3 miliona evra. Pripremila Sandra Cvijanović.
U ovom trenutku bankama najviše duguju preduzeća, dok stanovništvo ima problem sa vraćanjem pozajmice od 750 miliona evra. Pogrešne procene bankarskih menadžera pri odobravanju kredita glavni su uzrok nastanka nenaplativih kredita, kaže savjetnik guvernera Narodne banke Srbije Petar Sekulić.
Da, ako vi imate prosječnu platu u Srbiji 40-50 hiljada dinara i onda hoćete da kupite auto koji ima ratu 10 hiljada dinara, pomislite, ja mogu da skupim 10.000, to neće meni biti problem. Međutim, morate da imate u vidu da ćete to morati da radite svaki mjesec sljedećih 7-8 godina. Isti sistem je bio i u privredi. I onda su firme na bazi relativno kratkog dobrog poslovanja pomislili da će to sigurno da se nastavi sljedećih 20, zbog čega su ulazili u tako velike kredite sa jako visokim kamatama u tom periodu.
Prema rečima profesora FEFA Gorana Radosavljevića, problematičnih kredita je mnogo više, a tačan iznos znaće se tek po pošto Centralna banka u saradnji sa MMF-om završi detaljnu analizu poslovnih knjiga 15 banaka.
Jedina mera koja je tu konkretna i koja može u kratkom roku da podstakne banke da deo tih nenaplativih kredita otpiše ili proda ili tako dalje, je da na to neće platiti porez. Na strani banaka je da je njima najjednostavnije da to drže na svojim računima koliko god je to moguće, jer ako ih oni očiste sada, morat će prikažu neki gubitak. Taj gubitak je u nekim bankama veoma ozbiljan.
Država mora da pronađe takvo rešenje kojim bi stimulisala banke da prodaju potraživanja, a da to ne bude na teret poreskih obveznika, ocenjuju naši sagovornici. Oni navode i da je sreća u nesreći ta što kriza nije nastupila kasnije, jer bi sigurno građani imali više kredita, pa bi ostali bez svega.
Slušate Radio Beograd 1. U toku je setva pšenice i drugih ozimih useva. Pojedini ratari ukazuju na težak materijalni položaj, što bi moglo da znači da će setva proteći bez optimalne količine đubriva i zaštite od bolesti. Detaljnije Petar Kočić.
Osim vremenskih prilika, ništa drugo ne ide u prilog setvi pšenice. Zato stručni saradnik u Zadružnom savezu Vojvodine Petar Radić ne očekuje da će, kao prošle godine, biti zasejano bezmalo 600.000 hektara.
Generalno može se reći da je interesovanje poljoprivrednih proizvođača smanjeno za opšte proizvodnju strnina. Verovatno je jedan od razloga problematika sa cenom ranijih godina, a isto tako smanjen stočni fond, tako da nema potrebe za slamom kao prostirkom.
Poljoprivrednik iz Žernika kod Subotice Nebojša Radnić također je pesimista.
Cena đubriva je jako skupa, semena su dosta skupa, zemlja je teška za obradu, suva je jako.
Erne Vajda iz Trešnjeca kod Kanjiže kaže da će pšenicu ipak sejati.
Pa godinama ne znam u kome sejam, ali ipak zbog prodoreda svakako ko radi recimo i šećernu repu i sve ostale proizvode mora da se seje i da ubaci i pšenicu u proizvodnju.
Naš poznati stručnjak za pšenicu profesor Miroslav Malešević ratarima preporučuje da pšenicu što manje seju.
Ja ne bih više preporučivao više od 400.000 hektara u Srbiji do 450, jer ako bismo računali prinos, a idemo realni na 5 tona, da tu više zaista ne treba, jer mi ne potrošimo više od 1.400.000 tona. Šta je sa ostalim strnim žitima?
Kakav će konačno biti učinak sa većom sigurnošću će se procenjivati posle 5. novembra, kada se završava optimalni rok za setvu pšenice.
Građani Požarevca već treći dan su bez pijaće vode. Zbog povećane količine nitrata, voda iz Požarevačkog gradskog vodovoda nije za piće i pripremanje hrane, ali je bakteriološki ispravna, pa nema opasnosti od zaraze. Za Vesti 9 javlja Novica Savić.
Na ulicama Požarevca su cisterne koje kruže na 35 lokacija. Za sada nema nekih većih gužvi. Građani se polako navikavaju na postojeću situaciju, a što se nje tiče imaju i iskustvo iz 2006. godine, kada je iz istih razloga voda bila zabranjena za piće više od mjesec dana. U ovom trenutku ono što bi jedino moglo da pomogne je kiša, i to ako bi pala u nekim većim količinama i padala nekoliko dana. U tom slučaju bi porastao vodostaj Velike Morave, pa bi možda došlo i do poboljšanja kvaliteta vode u bunarima na vodoizvorištu Ključ. U svakom slučaju brzog rješenja za sada nema. A koliko će ovakva situacija trajati, za sada niko ne može da predvidi.
Kada govorimo o sportu, a s nama je Željko Stefanović u studiju. Željko, najpre od tenisa, je li tako?
Ide nam ovaj sport, definitivno. Rano jutro se Bojana Ivanovski plasirala se u polufinale turnira u Tianjinu, savladavši Kristinu Mladenović iz Francuske sa 2-1. Kina i dalje savršeno prija i najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću. Posle jučerašnje pobede nad Špancom Lopezom, kome je propustio ukupno 5 gemova, danas u podne, uz direktan prenos na prvom kanalu RTS-a, igra četvrtfinalni meč turnira u Šangaju protiv Bernarda Tomić, Australijanca rođenog u Stuttgartu. Tomić je trenutno 20. na svjetskoj rang listi, sa Đokovićem je do sada igrao 4 puta. Srpski teniser uvijek je bio bolji. Na turniru Lincu Aleksandar Krunić juče savladala u dva seta Monu Bartel. Danas u četvrtfinalu za rivala će imati Ruskinju Pavljučenko. Biće to prvi okršaj ove dve teniserke, obe rođene u Moskvi. Košarkaši Crvene zvezde sjajno su započeli evropski pohod, pošto su u prelepom ambijentu Combank Arene pred 14.338 gledalaca savladali francuski Strasbourg rezultatom 81-59 u prvom kolu Evrolige. Naredni rival crveno-belima za 7 dana biće kraljevski klub Real u Madridu. Inače, u kući košarke u Beogradu Dejan Tomašević je imenovan za generalnog sekretara Košarkaškog saveza Srbije. Novi trener fudbalera Partizana od juče je nekadašnji igrač kluba s gornjeg dela Topčedarskog brda Ljubinko Drulović. Kad smo već kod domaćeg fudbala, utakmici 13. kola Superlige Srbije, Čukarički je sinoć na Banovom brdu savladao Jagodinu sa 2:0. Utakmice 14. kola domaćeg šampionata na programu su tokom vikenda.
O sportu detaljno u žurnalu pola 4, a o događajima u zemlji čuda govorimo u 11:05.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
U politici se lako kaže nećemo nikada. I često. To znači imamo princip. I zato nikada nećemo priznati, predati, potpisati, popustiti, dopustiti. Hoće li ili neće, ne zna se unapred. Srećni su političari kojima dan za testiranje principa ne dođe nikada.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Beogradu je 12 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 14, u Nišu 16 stepeni. I danas nestabilno i vetrovito, detaljnije Aleksandra Arsić.
U Srbiji će danas biti umereno do znatno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine. U Timočkoj krajini tokom celog dana oblačno sa slabom sipećom kišom ili rosuljom. Duvaće slab i umeren južni jugoistočni vetar koji će u košarskom području i na planinama biti jak, u Podunavlju olujni, a na jugu Banati sa udarima orkanske jačine. Najviša dnevna temperatura od 15 stepeni na severu do 22 stepena na jugoistoku, a u Timočkoj krajini tokom celog dana bez značajnije promene temperature oko 12 stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i vetrovito sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Maksimalna temperatura 16 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miloš Milojković, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.